Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam turpināt 16. jūnija saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs sākām skatīt likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu un ziņo par viņu valsts pārvaldes pašvaldību komisijas vārdā deputāta Citauta Staņa. Un sākam turpinām skatīt ar otro priekšlikumu.
Tātad turpinam likuma projektu izskatīšanu. Otrais priekšlikums tātad saņemts no visu Latviju tēvzemību brīvībē kā frakcijas, un komisija viņu nav atbalstījusi.
Uzsākam.
Komisijas domām par to, ka patreiz nevajadzētu organizēt starp vēlēšanu teātru un to visu darīt nākošās saimes laikā. Nav tā, ka komisija un arī es esam pretinieki šiem priekšlikumiem absolūti, bet nu vienkārši nu šobrīd jārunā ir par to, kas šobrīd notiek.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā saima, nav šaubas, ka valstī ir jāsamazina naudas vara priekšvēlēšanu laikā. Pietiek iedzīvotājiem desmitiem reižu dienā dzirdēt saukļu mursku, Dombrovskim jāturpina strādāt, tad viss būs labi un cieti. Man nešķiet pieņemami, ka tautas apstulbināšanas kampaņās partijas var nodedzināt 500 000, 900 000, 1 000 000 latu. Viss, lai politiskais spēks kļūtu pievilcīgāks vēlētājiem. Tādēļ pavisam īsi un kodolīgi aicinu atbalstīt visus turpmākos priešlikumus, gan Nacionālās apvienības, gan vienotības virzītos, kuri paredz samazināt priekšvēlēšanu tēriņu griešu 4 reizes, kā arī varbūt papildus aicinu kaut kādu kārtību saimes sēžzālē. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godātā saimes priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti! Staņas kungam, kā ZZS pārstāvim, kurš šodien iesniedz vislielāko vēlēšanu teātri, proti paredzot vēlēšanas atklāti, saimas vēlēšanas, jā, nu vismazāk vajadzētu aizrādīt par to citiem. Bet ja mēs ejam pie jautājuma būtības, tad manuprāt, naudas varas pārliecīga naudas vara vēlēšanās ir faktiski viens no tiem šķēršļiem tiesiskumam, par ko runāja gan valsts prezidents Zatlers, par ko ir runājušas daudz sabiedriskās organizācijas un arī daudz deputātu šeit. Protams, ir daudz grūtāk par to nobalsot, runāt ir vienkāršāk.
Začkungs, lūdzu ieņemiet vietu, un es lai aicinātu arī Bendrātes kundzu un Latkovska kungu atgriezties savās vietās.
Taču šodien mums ir tā iespēja šo naudas varu samazināt nevis nebūtiski un tikai ārkārtas vēlēšanām, bet samazināt viņu būtiski un arī visām vēlēšanām pēc kārtas. Gan saimas vēlēšanām, gan kārtējām saimas vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām, Eiroparlamentu vēlēšanām un, protams, arī ārkārtas saimas vēlēšanām. Tāpēc arī šajos savos priekšlikumos visu Latvijai TBLNNK ir piedāvājuši samazināt šos izdevumus četrkārtīgi saimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām, trīskārtīgi Eiroparlamentu vēlēšanām un ārkārtas saimas vēlēšanām, tātad šī summa būtu vēl uz pusi mazāka, kas ir arī 4 reizes mazāk nekā atbildīgās komisijas piedāvātajā variantā. Un, protams, ka šos priekšlikumus varētu kombinēt ar ierobežojumiem reklāmai, un tos varētu kombinēt arī ar tiem priekšlikumiem, ko bija iesniedzis Zalāna kungs, ko arī neskāpēc viss noraidīja, bet sākotnēji, teiksim, tas, ka šī nauda šajās vēlēšanās ir mazāka, ir būtisks solis, gan deputātu kvalitatīvāk sastāv iegūšanai, gan lielākai konkurencei starp partijām, gan arī tiesiskumu nodrošināšanai. Un tāpēc es patiešām aicinātu kolēģis vēlreiz pārdomāt un savā balsojumā parādīt, vai mēs patiešām esam par šo naudas varas samazināšanu, vai gribam to darīt tikai kosmētiskā līmenī. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, nebūtu nav runa par to, ka šis likums nav jāgroz. Nebūtu nav runa par to, ka griezti ir jāsamazinā, varbūt vispār vai ievest tās griezti, kas būtu nulles vērtībā. Viss tas ir diskusija jautājums, diskusija priekšmets, un būtu ļoti loģiski, ja mēs runātu par to, ka turpmāk partija finansēšana notiks nevis no oligarhu kabatām, kā te bieži tika pieminēts, bet no valsts budžeta līdzekļiem, ka tas ir ļoti nepopulāri. Es domāju, ka šī gadījumā mēs runājam ne vispār par šā likuma steidzamības kārtā uzlabošanu. Mēs runājam par šīs situācijas, kas ir izveidojusies ar iespējamām ārkārtas vēlēšanām, kuras nav atregulētas likumdošanā. Un tāpēc nebūtu nevienam nav aizliegts iesniegt tos priekšlikumus, kad Saeima turpinās šā likuma projekta izskatīšanu, jaunajā sastāvā vai pat vecajā sastāvā, jo diskusijai, publiskai diskusijai, sabiedriskai diskusijai šeit tiešām ir vieta. Bet nav īpaši korekti, ka tagad lielā steigā mēs sāksim grozīt, labot, lāpīt un visu pārējo darīt ar likumiem, kuri jau zināmu vēstu, kuriem jau zināmu vēsturi un pieredze ir. Tāpēc es neaicinātu atbalstīt komisijas viedokļu, kā šinī, tā arī pārējos priekšlikumos. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, te nu jāsaka, ka tieši vārds vietā, un šis darbs tieši ir jādara šobrīd, un es atsaukšos uz Valērija Gešina vakar teikto raidījumā pie Jāņa Dombura. Un šis teiktais ir pilnīgi loģisks, ja reiz kampaņa ir divreiz īsāka, tad finansējums vajadzīgs divreiz mazāks. Bet tad šī samazināšana būs tikai formāla. Tā tad jāsamazina četrkārt. Ja mēs patiešām iestājamies par samazināšanu, tad runāsim par četrkāršu samazinājumu. Un reāli tas būs vismaz divkāršs samazinājums. Aicinu balsot par.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro. Visu Latviju Tēzumē brīvi bēlinām kā frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 25, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad pārējiem pie trešā priekšlikuma. Trešais arī ir visu Latvijai Tēzniem brīvi ir LNNK frakcijas priekšlikums un nav atbalstīts komisijā.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zonu. Balsosim par trešo. Visu Latvijai Tēzinē brīvība LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 24, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums arī ir visu Latvijai Tēzinē brīvība LNNK frakcijas priekšlikums un arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Mm. godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Nu, pieņemsim, ka deputātu vairākums vēlējās šobrīd neskatīt kārtējās vēlēšanas, bet steidzamības kārtībā skatīt tikai ārkārtas vēlēšanas. Tad šajā un arī nākamajā vienotības priekšlikumā mēs runājam par šīm ārkārtas vēlēšanām, un kā jau Rasneča kungs jau pieminēja, tad šeit ir, ja mēs samazinām tikai uz pusi, tad faktiski mēs nesamazinām neko, jo ir īsāks priekšvēlēšana laiks, un tāpēc mēs ierosinām arī šo skaitu samazināt četrkārtīgi un aicinu jūs to atbalstīt. Nu, ja tas galīgi nav pieņemam, tad vismaz atbalstīt nākamo vienotības priekšlikumu, kas to samazina tikai uz pusi. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Visu Latviju Tēvzmē brīvībā LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 26, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Pārējām pie 5. priekšlikuma. Piektais priekšlikums ir frakcijas vienotība priekšlikums un arī komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Intam Daudarim.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ka mēs esam nonākuši ļoti būtiskā punktā, kas ir viss šīs Saeimas darbības kvintesence. Kādēļ es to saku? Es gribu atgādināt pirms diviem gadiem šajā pašā zālē Saeima lēma par budžeta grozījumiem 2009. Gadā. Un mēs šeit atrodoties, šeit debatēs, mēs runājām par vairāk kā 500 miljonu konsolidāciju, kas bija jāveic tajā laikā, kas sāpīgi skāra ikvienu no mums un ikvienu no Latvijas iedzīvotājiem. Un sežot šeit tajā laikā, es domāju, kādēļ mēs esam tur, kur mēs esam? Kas ir tie iemesli? Kādēļ mēs nevarējām pārtraukt šo nenormālo kreditēšanas bumu, šo nenormālo nekustamā īpašuma celtniecības bumu? Un ir pilnīgi skaidrs, kādēļ tas tā ir. Tādēļ, ka partijām vajag naudu. Un partijām naudu vajag priekšvēlēšanu izdevumiem. Un lai kā tas būtu, un es domāju, ka visām partijām šī problēma ir vienā, ir līdzīga, ka galvenie sponsori šajā laikā visām partijām bija tieši ar nekustamo īpašumu, ar celtniecību saistītās kompānijas. Un nekādā veidā nebija iespējams valdībai pat jau sagatavot lēmumus 2006. un 2007. Gadā pieņemt tieši tādēļ, ka šis lobijs bija tik ārkārtīgi spēcīgs. Un es uzskatu, ka mums nav tiesība šodien noraidīt šo vienotības priekšlikumu, lai neatkārtotu vairāk šīs kļūdas nekad, un it īpaši šajā ārkārtas vēlēšanu situācijā. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, un tādēļ aicinu visus apdomāt atbildību savas tautas priekšā par to, ko mēs šobrīd darīsim. Paldies un lūdzu atbalstīt vienotības frakcijas priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, es patiešām esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir ļoti slikta lieta naudas varu politikā. Bet reizē es atceros to, ko mēs ļoti bieži runājam par nodokļu politiku valstī. Jo mēs palielinam nodokļus, jo mēs ekonomiku aizdzinām pelēkajā zonā. Un šeit es domāju, ka ir zināmā mērā ir paralēla. Jo mēs uzliksim lielākus ierobežojumus, jo mēs aizdzīsim arī politiskās kampaņas vairāk tieši pelēkajā zonā. Man ļoti par to ir bail. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilievičam.
Cienījamie kolēģi, pirmkārt, nu man joprojām pārsteidz dažu kolēģu tonis. Jums nav tiesība, jums ir pienākums. Man labāk būtu dzirdēt racionālos argumentus. Kāpēc jūs uzskatāt, ka jārīkojas tā vai nevis šitā? Otrkārt, ziniet, runājot, jūs teicat mēs, Daldara kungs. Ko jūs ar to domājat? Vienotību? Jā, tā tas arī bija. Bet kāds tām ir sākās ar opozīcijās partijām, kas nevarēja ietekmēt šo procesu? Valdošas koalīcijas partijas patiešām acim redzot bārojas no tajiem burbuļiem, tur nekostama īpašuma, nu, jebkurā gadījumā jums labāk zināt, es nevaru apšaubīt jūsu apgalvojumus. Opozīcijas partijām, ja skaitot saskaņas centru, situācija bija pilnīgi pretēja. Un man absolūti nav skaidrs, kāpēc. Jūs tagad uzskatāt, ka mums ir morālās tiesības ierobežot partiju finansējumu, vairs nav to bagata nekostamo īpašumu kompāniju, tad vairs nav kam dot, tad samazināsim šos apmērus. Nu, piedadiet, ka tas kaut kā bērnistīgi izklausās. Es aicinu balsot pret. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Cilēviča kungs, teikšu jums patīkamus vārdus. Jums nav pienākumu, jums ir tiesības. Un jūs esat tās demonstrējis visu to laiku, kopš es jūs pazīstu. Bet, godātie kolēģi, padomāsim par šo īso vēlēšanu kampaņu un par to pusmiljonu latu, ko mēs, neatbalstot šo priekšlikumu, esam gatavi iztērēt. Vai neizskatās pēc dzīrēm mēra laikā? Man liekas, ka ļoti izskatās. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Ilzē Viņķelē.
Godātie kolēģi, ir arī tāda loģika. Pirmkārt, regulējums priekšvēlēšanu tēriņiem ārkārtas vēlēšanu gadījumā nav likumā paredzēts vispār. Tātad tas ir mūsu pienākums tomēr arī šo situāciju regulēt. Tas ir bijis arī knābieteikums un iespējams, ka Vilnīša kunga viena no pēdējām iniciatīvām, ko viņš arī apstiprināja koalīcijas sēdē pirmdien, bija tāda, ka ir nepieciešams regulējums priekšvēlēšanu izdevumiem ārkārtas vēlēšanās. Tad vēl likums par priekšvēlēšanas aģitācijas laiku nosaka 120 dienas. Šajā gadījumā mēs runājam nevis uz pusīsāku laiku, mēs runājam reāli par 45 dienām. Līdz ar to šīs var kļūt visdārgākās vēlēšanas neatkarīgās Latvijas vēsturē. Ja mēs nepieņemam regulējumu ārkārtas vēlēšanām, pietiekami nopietna sadaļa šai likumā paliek nereglamentēta. Lūdzu atbalstīt vienotības priekšlikumu. Paldies!
Paldies. Debates slēdzu pēc komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 24 atturas 18. Tātad rezultāts ir vienāds, mums ir jābalso vēl vienreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 24 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad sestais priekšlikums, kas atkal neatiecas uz tekošajām vēlēšanām iespējamajām, ir visu Latviju tēvzmēm brīvi LNNK frakcijas priekšlikums un nav atbalstīts komisijā.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto. Visu Latviju tēvzmēm brīvi LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 25 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad tālāk komisijas vārda aicinājums atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas 4, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circeni.
Cienījamais prezidijs, cienījamie kolēģi.
strādājuma likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Tā kā Satversmes tiesa ir atzinusi tiesību sargu likumu 19. Pānta otro daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmei un spēkā neesošu no 2011. Gada 1. Jūnija, bet elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 57. Pānta 3. Daļas 2. Teikuma iekļauto normu ir analoģiski minētajai un budžeta pieņemšanas procedūra ir paredzēta likumā par budžetu un finanšu vadību, grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā paredz izslēgt 57. Pānta 3. Daļas 2. Teikuma attiecībā uz Nacionālās elektroniskās plašsaziņu līdzekļu padomus budžeta pieprasījumu, un sakarā ar šo atzinumu es lūdzu atzīt arī mūsu likuma projektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80-4 atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīt.
Paldies, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83-1 atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Jā, ja neiebilst, es lūdzu atbalstīt arī otrā lasījumā.
Deputātiem iebildumu nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82-0 atturas 1 likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums tiesības sarga likumā pirmais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Cirtsene.
Paldies. Strādājuma likumprojekts grozījums tiesības sarga likumā. Un šis ir pilnīgi analogs iepriekšējam sakarā Satversmes tiesas atzinumu. Arī šī gadījumā ir lūgums izslēgt tiesības sarga likumu 19. Pānta 2. Daļu. Un līdz ar to es lūdzu atzīt par steidzamu arī šo likumprojektu grozījumu tiesības sarga likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesības sarga likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85-2 atturis nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, lūdzu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesības sarga likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Paldies.
Lūdzu rezultātu. Vēl vienreiz jābalso. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesības sarga likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Jā, ir problēmas mums ar balsošanas sistēmu.
Noguru.
Lūdzu rezultātu. Par 83-0 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies.
Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Lūdzu atbalstīt arī otrajā lasījumā, ja nav iebildumu.
Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesības sarga likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85-0 atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies jums.
Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums valsts kontrolas likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepāne.
Kolēģi, tas ir saistīts ar iepriekš diviem balsojumiem un grozījumiem likumā, kuru jūs vienbalsīgi atbalstījāt, proti grozījums valsts kontrolas likumā. Arī šeit mums ir formāli no juridiskās tehnikas viedokļa jāizslēdz 44. Panta otrā daļa saskaņā ar Satversmes tiesas 2010. Gada 25. Novembra spriedumu. Es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Visu pirms lūdzu viņam piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likuma projektu grozījums valsts kontrolas likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 3 atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Paldies, un... Es lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts kontrolas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas viens likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Līdzīgi kā diviem iepriekšējiem es lūdzu. Arī šo grozījumu pieņemt otrajā lasījumā.
Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts kontrolas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 2 atturas 1 likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma invaliditātes likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātais Saeimas prezidents, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Sociālo un darblietu komisija ir sagatavojusi grozījums invaliditātes likumā, kuri pamatā vērsti uz nepieciešamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, praktiski kurliem cilvēkiem, jauniešiem, kuri ir nolēmuši mācīties sākot ar šī gada 1. Septembri vidējās mācību iestādēs vai arī augstākās mācību iestādēs nodrošināt surdo tulka pakalpojumus. Pagājušajā plenārsēdē, atcerties mēs kopīgi, noraidījām ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu invaliditātes likumā, tādēļ, ka šo normu ministru kabinets bija paredzējis pārcelt uz 2015. Gadu. Un mums visiem kopīgiem spēkiem tas izdevās, jo es domāju, ja kurš no mums saprot, kā arī cilvēki ar īpašām vajadzībām šai konkrētajā gadījumā cilvēki ar dzirdes traucējumiem vēlas mācīties un būt pilntiesīgi mūsu sabiedrības locekļi. Vienlaiku šai likumprojektā grozījuma invaliditātes likumā jums Sociālo un darblietu komisija ceļ priekšā to, ka šo darbu nevis kā pašreiz likumā, ir paredzēts to dara pašvaldības sociālie dienesti, bet Latvijas neredzīgo savienību. Mūsu Sociālo un darblietu komisija ir bijusi izbraukuma sēdēs nedzirdīgo savienībā. Esam redzējuši, kā viņi strādā, kā viņi apgūst dažādus projektus, un mūsu komisijas deputātiem ir pilna pārliecība, ka nedzirdīgo savienība ar šo darbu varēs tikt galā lieliski. Finansiālā puse. 2011. Gads prasa 20 tūkstošus latu, lai šo pakalpojumu ieviestu ar 1. Septembri. Labklājības ministrija ir atradusi šos līdzekļus savā budžetā. Nākošais gads nedaudz mazāk kā 50 tūkstošu latu. Kolēģi, atbilstoši Saeimas kārtības rulim, Labklājības ministrija ir sniegusi savu atzinumu akceptē šo likuma projektu un atbalsta, tikko kā saņēmu arī dzan finanšu ministrijas atzinumu, kurā ir norādīts par finansējumu 2012. Gadam, tātad nedaudz mazāk kā 50 tūkstoši latu, un izteikts priekšlikums Labklājības ministrijai domāt, kurš šo finansējumu šādā gadījumā ņemt. Jau šodien stāvot jūs priekšā, varu pateikt, ka tā nebūs nekāda liela sarežģīta lieta, jo arī Finanšu ministrija norāda uz Labklājības ministrijas piekto programmu, kuru pašreiz es jums tuvāk nestāstīšu. Ja būs nepieciešams, tad nākošajā komisijas sēdē, kad skatīsim otrajā lasījumā, ja jūs šodien atbalstīsit, tad mēs to varēsim izvērst precīzāk un ieklausoties Finanšu ministrijā un Labklājības ministriju veicot sadarbību un sarunas vēl turpinot. Es domāju, ka to mēs ļoti kvalificēti varētu izdarīt. Ņemot vērā, ka likumam ir jāstājas spēkā 1. Septembrī, bet likumam ir jābūt nobalsotam un zināmam, lai cilvēki var sagatavoties gan jaunieši, gan viņu ģimenes un neredzīgo savienību šim darbam, Sociālo un darblietu komisija aicina noteikt šim likuma projektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma invaliditātes likumā atzīšanu par steidzamību. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89-1 atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā aicinu pieņemt likuma projektu 1. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma invaliditātes likumā atbalstīšanu 1. Lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87-1 nav likuma projekts 1. Lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. Lasījumam un 2. Lasījuma izskatīšanas laiku.
Sociālo un darblietu komisija lūdz noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 17. jūnijas līdz 17. un vienlaikus lūdz Saeimas prezidiju ieslēgt grozījumus invaliditātes likumā 2. Galīgajam lasījumam 8. jūlijā ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. jūnijas, izskatīšana 8. jūlijā ārkārtas sēdē. Citu priekšlikumu nav, paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 1. Lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Gudātie kolēģi, Sociālo un darblietu komisijas vārdā lūdzu jūs izskatīt komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Likumprojekta būtība un iniciatīva šai konkrētajā gadījumā ir aizsardzības ministra, vienlaikus ministru prezidenta biedra Ārta Pabrika kunga rakstīta vēstule Sociālo un darblietu komisijai, kurš informē par to, ka pašreiz ir situācija, ka aizsardzības ministrija nodrošina karavīriem rehabilitāciju pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, kas ir valsts iestāde. Šai valsts iestādē Sociālo un darblietu komisijas deputāti ir bijuši iepriekšējā Saeimā. Neesam paspējuši vēl šo dažu mēnešu laikā tur nokļūt. Bet varu kolēģi jūs informēt, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra ļoti nopietni apgūst Eiropas fonda līdzekļus, ar valsts līdzfinansējumu, protams, un Eiropa mums ir noteikusi 5 gadus ļoti nopietni strādāt, lai pierādītu, ka nauda ir iztērēta liederīgi. Tādēļ, Sociālo un darblietu komisija aicina jūs akceptēt Sociālo un darblietu komisijas izstrādāto grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, uzsverot, ka savus atzinumus ir sniegusi Labklājības ministrija un arī dzen tikko Finanšu ministrija. Vienlaikus Finanšu ministrija norādījusi uz to, ka nepieciešams likuma projektā norādīt, ka aizsardzības ministrijas un arī dzen iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm rehabilitācija veicama balstoties uz tām naudas summām, kādas ir paredzētas attiecīgi budžeta gada finansējumā, kuru ir apstiprinājusi Saima. Protams, Sociālo un darblietu komisija jau ņemot par pamatu Finanšu ministrijas atzinumu, kurā ir izteikti šie konkrētie priekšlikumi, tos ieslēgs otrajam lasījumam, skatot sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma grozījumus. Komisijas vārdā aicinu kolēģi arī šim likuma projektam piešķirt steidzamību, jo lai likums varētu stāties spēkā nākošā gada 1. Janvārī, mūsu komisijā ir vēlēšanās lietas, kuras iespējams mēs pašreiz saprotam labāk nekā jaunajiem kolēģiem, kuriem būs rudens pusē iespējams jāsāk šo darbu darīt no jauna, tādēļ lūdzu atbalstīt un noteikt steidzamību.
Vai deputāti Viņķele vēlas runāt par steidzamību? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 4 atturas 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad ir lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā. Uzsākam debatas. Jā. Vārds deputātei Ilzai Viņķelei.
Kolēģi, nevienu mirkli neapšaubot karavīru tiesības un vajadzības saņemt kvalitatīvu un saulaicīgu sociālo medicīnisko rehabilitāciju, tāpat kā nevienu brīdi neapšaubot sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti, tomēr vēlos jūs aicināt apsvērt to, vai šāda prakse, kad viena pakalpojuma sniedzējus, pie tam tādus, kas tirgū ir dabūnami, būtu jāiekļauj un jānostiprina likumā. Jo tā jau mēs varam turpināt bezgalīgi. Tad mēs varam nostiprināt arī Saimas autobāzes tiesības likumā par, piemēram, sezonas riepu maiņu un tā tālāk. Un es saprotu arī aizsardzības ministrijas kolēģu bažas par to, ka iepirkuma konkurss prasa laiku, bet iepirkuma konkurss nav nepārvarams šķērslis. Un argumenti par to, ka šīs aģentūras sniegtie pakalpojumi ir galvas tiesu kvalitatīvāki un pietiekami lētāki, vedina domāt par to, ka iespējams šī pakalpojuma pievilcīgā cena veidojas tādēļ, ka šis pakalpojums būtībā tiek šķērs subsidēts. Līdz ar to es aicinātu apsvērt to, vai patiešām šāda prakse, kad mēs nostiprinām viena pakalpojuma sniedzēju tiesības šo pakalpojumu piegādāt, ir jānostiprina likumā. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Barčas kundze ko piebilst? Lūdzu.
Godātie kolēģi, vēlos piebilst komisijas vārdā, ka ne jau Sociālo un darblietu komisija lobēja šai konkrētajā gadījumā, bet te ir jārunā arī par ministru kabinetu tādā gadījumā. Jo ministru kabinets 2010. Gada 6. Decembrī ar rīkojumu numurs 701, un šis teksts ir zināms visiem Sociālo un darblietu komisijas deputātiem, pieņēma rīkojumu par Nacionālo bruņoto spēku karavīru rehabilitāciju pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām 2011. Gadā. Un šeit uz melns uz balta skaidri un gaiši stāv rakstīts, ka šī rehabilitācija atbilstoši ministru kabineta rīkojumam notiek Sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Gluži tāpat, kā arī iepriekšējā gadā, kā tas tika darīts rīkojuma kārtībā, pie mūsu pašreizējā kolēģa Lieģa kunga, viņa ministrēšanas laikā arī tur mūsu karavīri, kur atgriezās no operācijām, bija Sociālās integrācijas aģentūrā. Un iepriekšējā periodā pirms tam mūsu karavīri ir pabijuši vairākās citās rehabilitācijas iestādēs, diemžēl viņiem tur nav bijuši pietiekami kvalificēti šie pakalpojumi, jo redziet, kolēģi, mūsu karavīriem, kuri atgriežas no operācijām, viņiem ir nepieciešama ne tik vien medicīniska, sociāla, bet bieži vien psihosociāla palīdzība. Diemžēl, un labi, ka šāda palīdzība ir iespējama valsts iestādē, sociālajā integrācijas valsts aģentūrā. Kolēģi, es nedomāju un es pārliecinātu, ka šai konkrētajā gadījumā te nenotiek nekāda biznesa kropļošana, ne arī kādas citas nesevišķi labas lietas, kā es nu, starp puķiem saklausīju tikko Viņķevas kundzes teiktajā, bet katrā gadījumā, rīkojoties pēc publisko iepirkumu likumu, mums var iznākt tā, ka atgriezušies karavīri, bet diemžēl 2012. Gada 1. Janvārī vēl turpinās konkursi un viņi gaida uz rehabilitāciju. Es domāju, ka jebkurš no mums ir pārliecināts, ka viņiem rehabilitācija ir nepieciešama tūlīt pēc atgriešanās. Tādēļ es lūdzu kolēģi atbalstīt pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1, 4, 5 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Sociālo un darba lietu komisija lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 17. jūnijas 2017. Un sociālo un darba lietu komisija lūdzu Saeimas prezidiju iekļaut otro galīgo lasījumu grozījumiem sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā 8. jūlijā ārkārtas sēdē.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņu 17. jūnijas izskatīšana 8. jūlijā ārkārtas sēdē.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma komerclikumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdām. Edvards Smiltēns.
Jā, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem komerclikumā, dokumentu numurs 414 LP10. Un, lai noteiktā termiņā izpildītu Latvijas starptautiskās saistības komisijas sagatavojas kā atsevišķu likumprojektu ministra kabineta izstrādāto un saimā iesniegto komerclikumu grozījumu normu par uzņēmēju sabiedrību dalībnieku struktūras caurskatāmību. Tas ir datu par sabiedrības patiesajiem labumu guvējiem iesniegšanu uzņēmuma reģistrā. Redakcija vēl iespējams jāuzlabo otrajā lasījumā, tai skaitā pārējais noteikumu, kur redakcija ir atkarīga no tā, kā saima lems par likumu stāšanos spēkā. Līdz ar to komisijas vārdā, lai noteiktā termiņa izpildītu šīs starptautiskās saistības, lūdzu likumprojektam noteikt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma laiku.
Priešlikumus komisijā gaidīsim līdz 22. jūnijam šajā gadā, un izskatīšana otrajā lasījumā varētu būt nākamajā plenāra sēdē. Paldies!
Tātad cita priešlikuma nav, priešlikuma iesniegšanas termiņa 21. jūnijas, izskatīšana nākamajā ārkārtas sēdē, pirmajā ārkārtas sēdē, kas tiks sasaukta. Paldies! Nākamais, un kas ir arī šodienas pēdējais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Normundu Vilnīšu atbrīvošanu no korupcijas novēršanas no apkarošanas biroja priekšnieka amata juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, tātad izskatam lēmuma projektu
numurs 194, šķērsvīta LM10, Saeimas lēmums par Normundu Vilnīšu atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata. Visu pirms par šī lēmuma vēsturi, jeb, kā mēs sakam, ģenēzi. Pirmkārt, es gribētu pievērst jūsu uzmanību apstākliem, ka 2011. gada 16. martā ar ministra kabineta rīkojumu numuru 112 par komisijas izveidi, lai izvērtētu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku atbilstību amatam, tika izveidota īpaša komisija, un saskaņā, kurā saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 818 no 2007. gada 27. novembra, 4. Punktu sastāvā tātad ietilpa ģenerālprokurors, otrkārt satversmes aizsardzības biroja direktors, drošības policijas priekšnieks un ministra kabineta pilnvarots ministrs, proti tieslietu ministrs. Šīs komisijas atzinums bija vienbalsīgs, proti, ka Knāba priekšnieks neatbilst ieņemamam amatam. Otrkārt, līdz ar to ministru kabinets ierosināja Saeimai atbrīvot Normundu Vilnīti no Knāba biroja priekšnieka amata un lūdzu šo jautājumu izskatīt Saeimas 2011. gada 16. jūnija sēdē. Treškārt, juridiskā komisija, uzklausot ļoti pamatīgi Vilnīša kungu, juridiskā komisijā uzaicinot ģenerāla prokuroru Kalmējera kungu, tieslietu ministru Štokenbergu kungu, izvērtēja visus par un pret, mēs divos starplaikos starp Saeimas sēdēm skatījām no rīta 10.30 un pēc tam otrajā starplaikā arī starpbrīdī 13. Un komisija nolēma atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies, es aicinu arī jūs atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu. Uzsākam debates. Vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Dārgie kolēģi, Vilnīša kungs atkārtot bija uzaicināts uz Saeimas pretkorupcijas apakškomisiju, un tur mēs ieguvām ļoti daudz papildus informāciju par to, ka viņš patiešām nav spējīgs Knābu vadīt veiksmīgi. Un tik tālu noteikti tagad mums ir jāpild mūsu pienākums un jābalso par viņa atstādināšanu. Bet reizē es arī dzirdēju dažu kolēģu balsis, kāpēc tāds Knābs vispār vajadzīgs. Un tā ir viena no Vilnīša arī, varētu teikt, sliktiem panākumiem, ka viņš ir mazinājis šīs ļoti būtiskās iestādes leģitimitāti un cilvēku pārliecību, ka Knābs valstī un katram iedzīvotājam ir ļoti svarīgs. Es gribu minēt dažus punktus, kāpēc Knābs ir tik ārkārtīgi nozīmīgs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas par katru mūsu valstī sasāpējušo jautājumu ir spējīgs daudz ko vērst uz labu, arī finansiālā veidā. Es minēšu dažus piemērus. Atceramies skandālu ar bērnu slimnīcu. Ja novērš korupciju šādos jautājumos, mēs veicinām veselības sistēmu, mēs arī veicinām dzimstību. Cilvēki ir noraizējušies par elektrotarifiem, bet arī tur Knāps ir veicis darbu, lai novērš korupciju. Jo atkal, ja nav skaidra kārtība, mums visiem šādas lietas ir dārgāks. Mēs esam noraizējušies par cilvēkiem, kas ir aizbraukuši no Latvijas. Daudz no viņiem ir aizbraukuši, jo viņi jūt, ka šai zemē nav pietiekošs stingrs tiesiskums. Vēl es minēšu, atkal ļoti aktuāls jautājums. Ceļi nav labā kārtībā. Arī tur daļai tāpēc, ka korupcija ir pārāk izplaukusi. Ja ir ļoti aktīvs pretkorupcijas darbs, tad daudz šīs problēmas var novērst un visai tautai būs labāk. Kā pēdējo es vēl minēšu, ārvalsts ieguldījums. Arī šeit daži no kolēģiem vienmēr ir stāstījuši, cik svarīgi ir ārvalsts ieguldījums. Skaidrs, ka tā tas ir. Bet arī tos Latvija aizbaida, ja mums nav laba pretkorupcijas politika. Tā kā mūsu pienākums ir visādos veidos stiprināt pretkorupcijas darbu, un šodien tas nozīmē, ka mēs balsojam par Vilnīša kunga atstādināšanu.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Cienījumie kolēģi, neapšaubām tas, ko teica iepriekšējie runātāji, tas viss ir tā. Un komisijas vērtējums ir skarps un nenoliedzami, tam ir jāpiekrīt un Vilnīcas nomats ir jāceļ. Tomēr es domāju, ka mums ir no šīs te visas lietas ir jāizdara ar kaut kādu secinājumu, jo nevar būt valstī situācija, kad vienas iestādes vadība savā starpā divus gadus kasās, kašķējās, grauja valsts reputācija divus gadus, un ne mēs simts cilvēki, ne ministru prezidents neko nevar izdarīt. Tā vienkārši nevar būt. Tur ir jāparedz vai nu kādi citi vēl sodīšanas iespējas vai kaut kas tam līdzīgs, jo nu, tāda situācija ir nav pieļaujama. Un viena lieta vēl, ko es gribētu pateikt, vai mēs esam visi pamanījuši, ka mēs visticamāk šodien vienai laimīgai sievietei uzdāvināsim vārddienā vismilzīgāko dāvanu, kādu viņa nav nu, mūžā saņēmusi, jo šodien Jutai Strīķe ir vārda diena.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Es gribu to sākt ar to, ka nepiekristu kolēģim seržanta kungam. Tāpēc, ka viens no cienījuma Vilniša kunga puses, ir, tas ir tiešām sasniegums, par ko bija runājusi Rasma Kārkliņa, pasniegt situāciju tā, ka tas ir kašķis iestādē. Tiem, kas ir lasījuši komisijas atzinumu, ir skaidri redzams, ka Vilniša kungs pieļaujis divus kriminālu procesu likuma pārkāpumus, piecus knabu likuma pārkāpumus, trīs operatīvas darbības likuma pārkāpumus, valsts pārvaldes iekartas likuma pārkāpumu. Viņš ir pārkāpis ministra kabineta noteikumus, valsts noslēpumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūcijas klasificētas informācijas aizsardības noteikumus. Tie ir būtiski pārkāpumi, un nav brīnums, ka knab amatpersonas cīnījās pret vadītāju, kas nespēja nodrošināt iestādi nec no ar profesionālu vadību, nec ievarojot likuma prasības. Tāpēc es domāju, ka mēģināt reducēt notikumus knaba apknābu līdz personiskam konfliktam, no tā ir faktiski piespēlē Vilniša kungam, kuru viņš, manuprāt, ir pelnījis tikai no to cilvēku puses, kas viņu iecel amata. Man bija interesanti redzēt, ka ministru kabinets gatavojot Saeimas likumprojektu anotācija norādīja, ka nav ar lēmumu saistītu politikas ietekmes novērtējumu un pētījumu. Viennozīmīgi var teikt, ka ir saistība ar politiku, un pētīt diezgan vienkārši. Latvija ilgus gadus kāpusi korupcijas uztveres indeksa. Progress bija absolūti pastāvīgs no tā brīža, kad šāds pētījums Latvija bija veikts. Pateicoties Vilniša kungam, bija liela mēra iedragāta sabiedrības uzticēšanas pret korupcijas aktivitātēm. Latvija noslīdēja pret korupcijas uztveres indeksa, kas nevarēja neietekmēt arī uzņēmējdarbības darbības vidi. Līdz ar to, man atliek tikai piekrist komisijas secinājumiem par to, ka notikuši būtiski likuma un knab iekšu normatīvu aktu pārkāpumi atsevišķas gadījumas. Vilniša kungs tos nav novērsis nec pēc pāraudzības, nec uzraudzības institūcijas pieprasījuma. Es atbalstu Vilniša kunga atbrīvošanu amata un aicinu jūs balsot par atbrīvošanu amata.
Paldies. Vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamā saimnes priekšsētāju, cienījamie kolēģi, atgādināšu jums, ka patreizējā aizsardzības iekšlietu un korupcijas apkarošanas novēršanas birojā mēs esam palikuši divi no pagājušās devītās saimnes, tas ir komisijas patreizes priekšsētājs Ainārs Latkovskis un es. Tā kā es toreiz ļoti aktīvi iesaistījos šajos procesos un arī pat presē un televīzijā par šiem gadiem runāju, tad es gribēju arī tāpat, kā iepriekšēji runātāji, kā deputāta Kārkliņa un deputāts Loskutovs, atbalstīt šo domu, bet ar pēc tam ar pierādījumiem, ka kā administrators, kā priekšnieks, nerunājot par lietu juridisko pusi, Vilnīša kungs ir bijis ļoti vājš. Nu, proti, toreiz būdams komisijas loceklis, es nespēdams tikt pats skaidrībā, kas tur notiek, pirmo reizi aizgāju pie ģenerāla prokurora Maizīša un interviju lūdzu viņam, lai iepazītos ar stāvokli. Un jau toreiz ģenerāla prokurors pateica, jo runa gāja jau arī par Loskutovu kungu, kuru arī tādā līdzīgā situācijā gandrīz gribēja padarīt, es runāju par pirmo gadienu, par vainīgu, kad viņš arī sastapās ar Jutu Strīķi un ar citiem darbiniekiem, un gribēja padarīt par vainīgu, ka lūk arī viņš ir par skarbu, vai nu, netik plašā mērā kā tagad, ka viņš arī nemāk to novērst. Bet gluži otrādi, Aleksejs Loskutovs īsā laika sprīdī, kā administrators, pierādīja, ka viņš ir spējīgs sadarboties pat ar tiem cilvēkiem, kas viņu nesevišķi vēlējās tur redzēt, knabu priekšnieku amatā, un tur iestājās darbs un darbs ar panākumiem. Tā es švelvēzu uzsveru, neatkarīgi no juridiskiem aspektiem. Loskutovs toreiz, un tādēļ es arī nostājos aktīvi viņa pusē, pierādīja, kā tam jābūt priekšniekam tajos gadienos, kad ir nesaskaņas ar augstākiem ieredņiem viņa vadītā iestādē. Vilnīts nebija spējīgs to darīt. Noteikti viņš ir pierādījies, kā vadītājs nespējīgs. To visu izskatījām toreiz vairākās šīs komisijas sēdēs, kur tika izsaukts Aleksejs Loskutovs, kur tika izsaukts arī ģenerāla prokurors Maizīts, un tur arī šis aspekts pilnīgā pierādījās. Vispār man žēl ir Aleksejs Loskutovs. Es domāju, ka jūs pārsteidzīgi ātri pateicāt to slaveno teicienu, kad aiziesiet pakaļ arī ministriem, jo pēc pirmā gadiena, kad es arī biju kontaktā ģenerāla prokurori, otrreiz aizgāju, kad viņš pateica, ka jūs neesiet nevienu santīmu valsts naudas piesaimnājies, un tur arī gribēju jūs noņemt. Jūs vienīgā vaina bija tikai, ka jūs pārāk uzticējieties pats godīgs būdams diviem saviem darbiniekiem. Citādi jau šī iestāde jau toreiz būtu darbojusies ilgi un veiksmīgi jūsu vadībā, un nemaz nebūtu tāds gadienas pa Vilnīša kungu jāizskata. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Resnačam.
Godātie kolēģi, es aicinu tomēr atcerēties, ka indeksu veido ne jau tā seja, kas ir tur galgalī, un ne jau tas, vai šim cilvēkam ir kašķē padotēm vai nav, bet gan tas, kā sabiedrība uztver valsts varu. Un jāsaka, kamēr mēs nebūsim likvidējuši partiju atkarību no naudas maisiem, tikmēr jūs liksiet, mēs liksim, vienalga ko iekšā, nekas nemainīsies. Tas indeks lēkās augšā lejā tajā pašā 50. 70. Pozīcijā, nekas nemainīsies. Un šodienas balsojums skaidri parādīja, ka šī finansēšana, šī partija atkarība no naudas maisiem ir jau izdevīga saskaņas centram, jo viņš visos balsojumos aizstāvēja šos naudas maisus, visos. Tā ka es aicinu, protams, šodien balsot par vadītāju atbrīvošanu, kurš nav spējis tik galā saviem pienākumiem, bet aicinu izvērtēt pirms jaunā iecelšanas, kur ir visas būtības sakne, kur tā ir meklējama. Un ne jau no tā, ka tur nākamais knābu vadītājs tagad zīmēsies katrā plašsaziņas līdzeklī un stāstīs briesmu lietas pa pārējām varas struktūrām. No tā nekas nemainīsies.
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Rīgas.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, godājumie kolēģi. Mums kaut kā knābu vadītājiem neveicās. Padomāsim tagad. Pirmo knābu vadītāju Saim ar troksni noņēma. Otro vadītāju mēs iecēlām. Tagad mēs atkal viņu taisamies noņemt. Mēs runājam par kādām tehniskām detaļām, formāliem pārkāpumiem, pie kam, manuprāt, vismaz to dokumentu, ko man atļāva izlasīt to dienas lietošanai domāto. Es tur nesaskatīju neko tādu, kas būtu radījis kādu kaitējumu, nodarījis kādu ļaunumu vai radījis kādu postu kādam. Tāpat laikā es gribētu teikt, es atļāvos pajautāt, vai tad beidzot tā ir iedibināta kārtība tāda, kādas nebija Loskuto laikā, vai tagad tā situācija tāda, ka tur 130 tūkstoši latu no seifu var mierīgi tā nozakt un kaut kur aizstiept tālēs nezināmās, vai tā kārtība ir labota, uz ko es saņēmu atbildi, jā, ka šī kārtība Vilniša kunga laikā esot tik tiešām labota, un tagad tāda situācija vairs neesat iespējama. Bet godājumu Loskuto kungs grib paziņot jums, ka tie 130 tūkstoši, kas jūs laikā tik izzakti no knāba lietišķo pierādījumu, tie vēl tagad nav valstī atmaksāti. Un, kā es sapratu, vispār diez vai valsts viņas atpakaļ maz saņems. Ko es ar to godājumie kolēģi gribu teikt? Mums rokās ir liela vara. Mēs pašlaik lemjot par tā, lai cits samatpersonas likteni izšķiram savā ziņā viņu likteni. Mēs faktiski uzliekam viņam tādu spiedogu uz visu mūžu. Es, godājumie kolēģi, gribu teikt sekojoši, ka man neradās pārliecība. No tās informācijas, ar kādu man tika dot iepazīties, ka šodien man ir jābalso par Vilnīšu atcelšanu no amata. Tāpēc es balsošanā nepiedalīšos. Bet jūs aicinu katru darīt tā, kā jums liek jūsu sirdsapziņu.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, no Rīgas ievēlētā Andra Bērziņa sprieduma virkne ir brīnišķīga. Loskutova laikā nozaga 130 tūkstošus, Loskutovs slikts. Vilnīša laikā nenozaga 130 tūkstošus, Vilnīts labs. Bērziņkungs, varbūt tad vajag knābu slēgt, tad nebūs seifa, tad noteikti nenozags. Jautājums ir, manuprāt, pavisam cits par to, kādas funkcijas izpilda knāps un kādas bažas par savu rīcību tas rada personām, kuras potenciāli varētu iesaistīties koruptīvos darījumos. Un godātie kolēģi, izlasot šo slepeno dokumentu, pilnā apjomā, cik bija deputātiem, ir redzams, ka šie vairākie komisijas norādītie pārkāpumi būtībā ir runa par vieniem un tiem pašiem likumiem, par vienu un to pašu panta pārkāpumu, tātad līdz ar to tie ir sistēmiski un sistemātiski likuma pārkāpumi. Un runāt par to, vai pārkāpjot likumu, no tā rodas kādas būtiskas sekas vai nē, es domāju, ka šeit jau no Saeimas deputāts diez vai atļautos to darīt, jo Vilnīša kungs, cik var spriest no viņa preses konferences, arī runā par to, ka varbūt uz preses konferenci braucot viņš ir pārkāpis kādu satiksmes noteikumu, bet nu nav sodīts par to, tad jau nav vainīgs. Tāda interesanta morāle, ja nepieķer, tad varbūt nemaz nav pārkāpts. Godātie kolēģi, Vilnīša kungam var pārmest, un komisija to pārmet arī viņa veikto darbību nesavlaicīgumu, kur līdz ar to pārbaudē vairs nav bijis iespējams pārliecināties, vai likuma pārkāpums ir bijis vai nē, kas ir ļoti tuvs iespējams noziedzīgu nodarījumu piesekšanai. jo priekšnieka kompetencē ir veikt operatīvās darbības ātri, veikt tās lēni vai neveikt nemaz. Līdz ar to, godātie kolēģi, es gūvu pilnu pārliecību no šīs komisijas ziņojuma, ka Vilnīša kungs šodien no amata ir jāatbrīvo. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Visvaldam Lācim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ka kolēģis Andris Bērziņš ir bijis pārāk skarps pret Loskuto runājot par šo naudas summu. Es jau runāju iepriekš par to. Atgādināšu jums, ka padomu kara aviāciju uzcēla izcils latviešu, izcelsmes latvietis maršals Alksnis. Un tagad, kad Staļins laika dokumenti kļuvuši pieejami, ir zinām viņu vienu svarīgu frāzi, ieklausies tā ļoti laba frāze no vēstures. Ļoti labs teikums. Es beigšu divās minūtēs. Uzticies, bet pārbaudi. Vienīgā Aleksēja Loskutova vaina bija, ka būdams godīgs cilvēks, viņš uzticējās un laikā nepārbaudīja. Vienīgā, nevis runāt par 130 vai cik tūkstoši latiem. Kā zināms, kriminālisti to apstiprinās. Pasaulē visvairāk savus dzīvokļus ar patentu atslēgām un bruņām aizslēdz zagļi un kriminālisti. Bet godīgi cilvēki nē. Godīgi cilvēki, jā, rīkojās savādāk. Viņi uzticās.
Debates slēdz. Tā. Lūdzu zvanu. Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par normu un Vilnīšu atbrīvošanu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata. Balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav atturas 2, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi 16. jūnija Saeimas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, 6 deputāti nav reģistrējušies. Vidzemē ievēlētais Andris Bērziņš, Aleksandrs Jakimovs, ir Jānis Klaušs, Māris Kučinskis, Klāvs Olšteins, Jānis Rērs. Paldies!
Līdz ar to 16. jūnija Saeimas sēdi pasludina par slēgtu un informēja, ka tā bija pēdējā sēde mūsu pavasara sesijā. Es vēlu visiem priecīgas un gaišas vasaras saulgriežas un atgādinu, ka tiks sasauktas Saeimas ārkārtas sēdes, ļoti iespējams, ka 1. un 8. jūlijā. 8. jūlijā noteikti būs Saeimas sēde, jo tajā darba kārtībā būs jautājums par zvērasta nodošana, par jaunā prezidenta zvērasta nodošana. Bet šobrīd saulēnu jums brīvdienas.